Gleypnir verktakar.
Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Well, here we go.
Næturvaktin á Rás 2 með Heiðu Eiríksdóttur.
Komið sæl og blessuð, kæru hlustendur og verið öll saman hjartanlega velkomin í næturvaktina á Rás 2. Ég heiti Heiða Eiríksdóttir og ég ætla að vera með ykkur hérna í kvöld. Ég búin að vera í smá svona vorkvefi sem skilja sér í mjög mörgum nærrum og stífluðu nefi en ég held ég hefði svona nokkurn og ég náði úr mér með ykkurum engifer að bryðja engifer og já, fámur hóstasaft og sólhatt og ég veit ekki hvað eitthvað svona alls konar blandi poka til þess að reyna að koma sér í gír aftur af því ég, mann ennur ekki að vera veikur það bara rugl auðvitað ræðum var því ekki þetta allavega svolítið svona held ég komið, mér líður allavega tölvöld betur heldur en mér leið á 15. kvöld og svo aftur föstu dag, það komin laugardagur, það augljóst hér laugardagur því það nættu aftur laugardagskvöldum og það 29. mars sem þýðir að það bara fótaðar þangað til að það komin apríl og þá nú hægt að segja í alvörunni að það sé jafnvel bráðum að koma vor þetta svona eitthvað maður vill ekki rugga bátnum og tala að það sé komið vor sko vegna þess að það gæti alveg en þá komið snjór og allt þetta. Við erum akkurat stödd á þeim tíma á árinu. Það sem maður verður að passa sig að fara ekki út of illa klæddur til þess að fá ekki kvef. Það mitt nákvæmlega sem ég gerði. Ég svo einhver sól og skellti mér út á peysunni og eitthvað kannski með blaukt hárið og ekki hú eitthvað svona algjör. Maður myndi halda að það væri eitthvað svona sem maður myndi læra eftir smá tíma. Já, maður myndi halda það þegar maður rúum 50 eitthvað, sko. Þá á maður alveg að kunna þetta. En nei, maður kann þetta, auðvitað ekkert. Allavega, hér ég og ég nokkur hress og mér þykir gaman að vera mætt hér til ykkar. Það alls konar að gerast í kvöld eins og öllu og þess kvöld en svona ef að það ekkur atna úti á rúndinum að veit ekkit hvað hann á að gera og kannski hlita með svo hlusta útvarp í bílnum eða hlusta heima hjá sér og eitthvað staðar nálagt höfuborgarsvæðinu eða á höfuborgarsvæðinu þá hægt að minna á það eru tónleikar á kaffibarnum í kvöld sem að allavega samkvæmt þessum viðburði hér á Facebook þá eru þeir bara nýbyrjaðir það klukkan kortir í níu á kaffibarnum þá hljómsveitin Reykjavík að spila það afskaplega merkileg hljómsveit hún hjá hún ég veit ekki einu sinni hvað hún gömul, en hún alveg örugglega orðin 20 ára, pottet, hefur eins og ekki verið starfandi allan tíman og gerði nokkra plötur, það mjög gott fólk í þessari hljómsveit. Ég veit að til dæmis trombarinn í þessari hljómsveit, hann Kristján Freyr, sem vinnur nú hér. Ég efast að hann sé búin að vera mikið að auglýsa sjálfa sig, þannig að mér fannst nú ágætt að vera ykkur annar sem gerði það. Þetta sem sagt, byrjar klukkan 9 cirka, þannig að klukkan núna 5 mínútur yfir. Ég held að þetta sé ekki að fara að byrja á mínútunni, það ykkur að hita upp ykkur DJ og eitthvað svona alls konar. Þannig að bara ef ykkur hann úti sem langar á tónleika, vill kannski bara hlusta á nætuvaktina setna eða bara hlusta á eftir eða eitthvað, þá þetta hægt og svona fyrir ykkur sem að langar rosa mikið en komist ekki, þá ætla ég að hefja hér þennan þátt á einu skemmtilegu lagi með Reykjavík þetta eitt af mínum uppáhalds All Those Beautiful Boys heitir þetta lag og svo bara virkar þessi nætuvakt alveg svo venjulega endilega að finna síðun okkar sem að heitir Nætuvaktin og Rás 2 á Facebook, þar hægt að senda post, það líka hægt að senda post á heiðaeriks@ruv.is og svo verði ég með símatíma, svona eftir þörfum takk fyrir og gjöri svo vel, Reykjavík
Næturvaktin
Þetta alveg hreint ljómandi lag. Óskala fyrir hann Wim van Húst sem að gjarn á að grafa upp lög sem eru meira háttar með íslenskum flytjendum og maður ekki að hlusta á hverjum degi. Þarna var hann að biðja lagið Pinocchio sem er titillag af sem sagt samnefndri plötu Bubbleflies sem kom út 1994. Það merkilegt að pæla í því. Þarna erum við að tala 31 árs gamalt lag. Ofsalega flott og hérna og merkilegt hvað ég nefna þetta ekkert kannski merkilegt við það, þetta bara þannig. Það eldist vel. Ekki sjálfgefið að hlutir eldist vel. Það bara nefnilega alls konar sem kom út á öðrum tímum sem að hefur einhvern veginn ekki kannski staðið tímast tönn. Mjög ást, þetta bara æðislegt. Úr óskalagi í eitt svona sem ég langaði rosalega mikið til að heyra. Það reyndar næstu tvö lög eru lög sem að ég hafði valið. Og ég var að hugsa hérna á leiðinni upp í útvarp. Hvaða væri nú skemmtilegt að það væri ennþá birta þegar klukkan væri átta og sólin var ekki sest og Það sásti bláan heiminn og mér fannst það alveg ofbóðslega notalegt og ég var svona velta fyrir mér hvort að ég geti fundið einhver lög sem að tengdust ljósi og þá einhvern veginn bara datt mér þetta í hug. There is a light that never goes out. Þetta Smiths, gjörðu svo vel. Já, og þetta lagið In the Evening með Led Zeppelin. Af plötunni In Through the Outdoor sem að ein af þessum plötum sem að hefur alls ekki fengið nógu mikla athygli að mínum mati. Plata sem að kom út árið 1979, ég var að lesa mér aðeins til hana. Hún var tekin upp í nóvember og desember 1978 í stúdíói sem að Abba átti í Stokkólmi. Þetta áttunda plata bresku rockljónsturinnar Led Zeppelin. Og mjög merkilegt að lesa hana. Málið það, ég var hérna að hugsa eitthvað svona einhver ljós, lag sem tengist ljósi og var með þarna, there is a light that never goes out. Síðan fór ég í leigubíl, hingað, þá bara tók þetta lag með Led Zeppelin á móti mér, inn í the evening. Og mér fannst það svo flott, það væri svona ljós sem að hættir aldrei á kvöldin. Þetta svona... ok, mér fannst þetta skemmtilegt, ég veit ekki hvort ykkur fyrst þeir skemmtilegt og mér allavega, mér fannst þetta mjög merkilegt að lesa þessa plötu ég hef nú alveg hlustað á þessa plötu en langt, svolítið langt síðan þetta opnunalagið byrjar þarna á rosalega miklum svona drón og svo kemur rosa sóló og þau eru svolítið svona kannski óvenjulega þessi lög þau eru, þar að segja Led Zeppelin mælikvarða þá þetta ekki alveg eins svona típisk blues rock plata og margar eldri svo ég að lesa hér inn á Wikipedia að á þessum tíma 1978 að þá var í raun og veru Jimmy Page að berjast við heroin fíkn og John Bonham trommari að berjast við alkoholisma sem hann dó svo úr ekkert mörgum árum síðar þannig að platan mjög mikið samin af Robert Plant og John Paul Jones sem sagt bassaleikara og hljómborsleikara þar að leiðandi verður þessi plata pínu öðruvísi en hún rosa flott og ég held hún eldist líka svolítið vel mér varst gaman að geta leikið þetta lag fyrir ykkur og svona eitthvað sem að maður má ekki gleyma það verður alltaf að vera rifi upp alls konar en þá ég búið með óskalögin mín og hér bara alls konar skemmtilegt sem að býður ykkar fólk sem búið að senda mér post eða senda komment og hér eitt bref það kveðja Örn og Ástís Stóra Hálsi senda vinum sínum Eika og Ingu í Keflavi kærar kveðjur og vonandi fara þau að kíkja í heimsókn í sveitina langar að byggjum tvö lög ef það ekki frægt og þau eru All or Nothing with Small Faces og I Won't Let the Sun Go Down on Me með Nick Kershaw það Örn sem skrifar undir og þetta eru Örn og Ástís Stóra Hálsi sem að senda vinum sínum þessa kveðju þannig að það eitt lágmann Við skulum bara hafa þau bæði með. Við byrjum á Nick Kershaw og það þá I won't let the sun go down on me og síðan förum við í Small Faces All or Nothing. Gjör svo vel.
Searching for Rástvö.
Fyrst og fremst að nóttu sem degi.
Skemmtilegt lag, Small Faces flutt okkur All or Nothing, þetta var óskalag og það bara eitt óskalag hér til viðbótar og svo opnaði fyrir síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 það Guðjón Jónsson sem að vildi heyra lagi 2000 með það það tekið af plötunni Ham lengi lifi sem tónleikaplatan þeirra ég var einmitt að vonast til þess að það mikið að hljómborðum í þessu lagi, ég var að vonast til þess að þetta yrði eitt af lögunum sem að voru spiluð í, á tónleikum í Eldborg fyrir viku föstu daginn ekki gærheldur viku áður, þá voru tónleikar sem að Ham og hljónstinn Apparat Organ Kvartett spiluðu saman á undir nafninu Ham Parat og voru þar alvegandi svona já, má segja Apparat Organ Kvartett lög með svolítið meiri rámaskeiturum og svo Ham lög með fullt af hljómborðum og orgelum og þetta auðvitað sko ofsalega skemmtilegt að heyra sum lög sem að hafa bara hreinlega ekki verið leikinn síðan Jóhann G. Jóhannsson hljómborðsleikari og tónsmiður mikill tónskáld hann var spilaði reyndar líka á gítar en ekki á sama tíma hann var í sumum lögum á gítar og sumum lögum á hljómborð þarna í þessu lagi sem við erum að fara að heyra 2000 einmitt heyrimaður alls konar flott orgel frá Jóhanni Jóhannssyni fyrir Guðjón og eftir að þessu lagi líkur þá opna ég fyrir Símon
Já, gerðu svo þér Yeah.
Það held ég nú. Þú ert bara á móti 2000 þar hafið þeir ekkert gert. Þetta einhver alveg stórfýtt texti þarna sem að sem óttar proppi kokkað upp. Einhvern tímann kunni hann, ég kann hann ekki núna. Þetta eins og Guard Partyið. Það að segja mesofortilagið Garden Party og hér byrjar fólk að hringja. Líst mig vel á okkur maður. Rástu góða kvöldið.
Góða kvöldið.
Góða kvöldið. Hver það með leiði?
Arnar heiti ég, Pétursson.
Blessaður Arnar, velkomin á Næturvakt.
Takk fyrir það.
Hvað ert þú að gera þær í kvöld?
Bara hérna eitthvað í kósi. Heimi hann er hlusta á rástuðu.
Æ, en ljómandi. Það vannmetið, kósi heima hjá sér, gerist ekki betra?
Má, nákvæmlega.
Hvað langar þið að gera? Langar þið að fá óskalaga eða senda kveðju við það
bæði? Mér langar að fá óskalaga, mér langar að fá hérna, lægi hérna, takk fyrir mig með Ingo Veðuguð.
Já, takk fyrir mig, Ingo Veðuguð.
Já.
Einmitt. Það uppáhald stónlistamæðurinn?
Það þetta, já, bara veist, einn af nokkrum, já.
Mitt. Ok. Kveðju?
Hvað segir þetta?
Viltu senda kveðju?
Kveðju? Ég heyri svo lítið í símanum.
Nú.
Nei, bara, já, bara kveðja til allra sem í heim í sófanum.
Ó, ljómandi. Æðislegt. Herru, það bara komið að blað.
Já, takk fyrir það.
Takk, bless.
Bless.
Rástvöku á kvöldið?
Góða kvöldi, Heiða. Takk fyrir að taka rétt að línu.
Nú, já, það var þessi, já. Hvað segir þú? Hvað heitir þú aftur?
Sæla blessu.
Ertu spila, systir?
Ég spila, systir, já.
Sko?
Það fór illa fyrir spila, systum, alveg að þetta var.
Nú, já.
Það náði ekki inn þar hún stattar út á tenni.
Já.
Og ætlaði að senda kveðju nokkuð þeim sem heima voru.
Já.
En við náðum ekki til gegn.
Nei, það mismunandi, sko.
En núna ég heppin.
Þú teppin, þetta frábært, nú, allt eins og að vera.
Nú ég heppin, já. Heyrðu, og nú bara góða kveðju, sko. Við erum náttúrulega komnar heim.
Já, það eru komnar heim, þannig að það kveðja frá... Hvað heiti þú?
Hulda.
Það Hulda. Hulda sendir kveðju á, hérna, á spilasýstur.
Já, spilasýstur. Og nú langar mig að heyra Úla Paloma Blanka.
Aha. Komið svona, hérna, svona spánarfýlingur?
Já, hann er að klárast núna.
Já.
Við komum heim sko á fimmtaskvöldið.
Já. Úna Paloma Blanka.
Hann er svona rest. Já, það að klárast núna bara.
Var þetta ekki yndislegt?
Jú, þetta var það. Þetta var ekki leiðilegt.
Gott að komast í hita.
Ég það bara gott að komast í aðeins ylinn svona.
Já, ég veit það.
En þetta dásanlega allir bland svo hlakka ég múa til og við allar að hittast á mánudaginn.
Að spila?
Já.
Sjáls, heyrðu, ég líst vel á þetta. Þetta er komið á blað.
Jú.
Þakkar, ég er mjög ána með þetta. Ég vildi bara óska að ég hefði fengið viku líka í einhverju heitu landi.
Já, ég er oft búin að segja við þeir, þú getur bara komið að spila og svo getur bara komið að ferðast með okkur spilasystum.
Við sjá hvað settur, ég er með fullt af verkefnum, sko, ég er ekki bara með tennar upp í loftið.
Við getum hjálpað eitthvað.
Nú, já, herðu, ég finn tíma að komast í heitt veður.
Kæra þakki fyrir þetta.
Takk sem leiðis, bless.
Já, bless.
En gaman, það var alveg stórkostlegt. Rást, tvö góða kvöldir.
Já, góða kvöldir.
Góða kvöldir, hver er það?
Arfa getur ég.
Aron Páll.
Já.
Já, blessaður, velkomin á Nætuvakt.
Ég takk að þetta.
Hvað þetta að gera fyrir þig í kvöld?
Bara óskalag.
Já. Hvaðan hringiru?
Skagafirðinu.
Í Skagafirði, já. Hvernig að búa þar?
Það fínt að búa þar.
Já, ertu í skóla eða vinna eða?
Nei, ég bara vinnu.
Já.
Fættur uppalinn fljótun, sko, það best að búa þar.
Já, fættur og uppalinn í fljótunum.
Já.
Sko, ég það mikil, hérna, reykja ykkur rotta, að ég veit ekki alveg hvað það þýðir, sko, en það sem sagt ákveðin partur af, hérna, Skagafirði?
Reyndar, af því að, sko, fljótin voru ofta að tala mest að snjóa, kvist að ég ráðu þér.
Já, já.
Þannig var hérna, þetta svona, ef þú hefur farið til sigluverðar.
Já.
Gegnum hósás.
Já.
Þá ertu að sko, já. Hófsos til sykluverð og þá varstu meirileg í fljótun.
Já, já, já.
Keri gegn fljótun.
Sko þá veit ég hvað þetta að því ég hef komið á syklufjörð og ég hef komið á Hófsos. Takk fyrir.
Já, þannig að hérna,
já, þannig að þetta
er, fljótin
er. Já, veit ég það. Og þetta er, sem sagt, segir mesta snjókistan. Þannig er bara erfiðast og losnar síðast snjórinn.
Já, náttúrulega, en hérna. Dámsanlega það búið það.
Já, ég trú því vel. Hvernig staðan núna? Ennþá snjór?
Nei,
Nei.
Engin snjór.
Nei, einmitt. Það líka hér, laus, bara orðin auðjörð hérna, fyrir sunnan.
Já, nokkulega.
En allavega, nóg um það. Hvað hérna varstu með í huga til að lega okkur að heyra, til að hlusta á?
Helgum elur með hérna... Já, Helgu með hérna.
Já, ég spennt.
Já, ég það, þetta bara datt úr hlutumari hérna. Orti sandin.
Hvað séru?
Orti sandin.
Orti sandin, já, einmitt. Veit hvað það
Helgu Möller.
Orti sandin, Helga Möller, komið á blað. Og viltu kveðjur með þessu?
Takk fyrir það. Nei, bara allir hérna... Lífi vel og allir lífi vel.
Meira.
Það ekki skemmtilegt sem að gerast heiminum.
Nei, svo sem ekki, það ekki bara skemmtilegt að gerast heiminum. Maður verður bara að reyna að gera nær umhverfi sitt einhvern veginn eins hægt og eins gott og hægt meina ég. Bara...
Já, líka, já.
Og vera almennileg manneskja. Bara sjálfur, vera almennileg manneskja að þá maður að hafa smá áhrif á heiminn á góðan hátt.
Nákvæmlega.
Það er eina sem við getum gert. Allavega.
Við getum gert með meira.
Ég að fara að spila fyrir þér lag sem að læti þér líða betur. það ekki?
Okay.
Takk, bless.
Já, bless.
Frábært. Rást, vökuða, kvöldið.
Já, þetta ekki mér.
Nei, sko, þetta hann Steini.
Já, já.
Hvað segir þú gott og velkomin á nætuvakt?
Það segir þú það.
Hvað að frétta?
Það bara sko.
Já, það gott að heyra. Já.
Ég sem vil að býja þess sem nægilega hann í býra fólki.
Já.
Island in the Sun.
Island in the Sun með Harry Belafonte. Það sko aldeilis ljómandi lag.
Já.
Það þitt uppáhalds eða ekki?
Já,
já, einmitt. Heyrðu, hérna, kveðjur með þessu fyrir ekkert Steini?
Já, bara
Kveðja til Vestmanneyinga, meira hattar. Takk hella fyrir þetta. Lægi komið á lista, takk, bless. Frábært, held ég náu einu í viðbót. Rástu góða kvöldið.
Sæl og blessu heiða.
Já, blessar og sæl. Þetta mun vera Hafsteinn, eða ekki?
Nei, Sigurður.
Sigurður.
Þið takkja alltaf feil, þið báðir.
Sko, það eru svipaða raddir.
Ég veit að
Sigurður, blessaður
hann hérna það sem var síðasta lögða hann kynnti einhvern strák sem var mér líka rödd og ég Sigurður
já, svona er þetta maður að gera sitt besta, sko er gert
ég veit að
Herðu,
ég
þú ert Sigurður í Kópavogi bara, já. Ég með þá reynu Ég spilaði svo skemmtilega lag fyrir því hérna fyrir tveim vikum og hún var baðst hérna hérna
Dolce Vita.
Já, Dolce Vita, það svo flott. Hvað ertu nú með fyrir okkur í kvöld? Hvað langar þið að æra?
Herðu, eina ósk með Björgvin Halldórssoni og Ragnhildi Gísladóttir. Gefið út 78.
Já. Það frábært lag.
Já.
Bjöggi og Ragga, Björgvin Halldórsson og Ragnhildur Gísladóttir.
Já.
Einmitt. Og þetta sko löngu áður en að hún fer í grílutnar og svona, hún bara búin að vera í, einmitt að vinna þarna í svona popljónsitum, Brimkló og annað.
Ok.
Já. Þetta er hérna, hún byrjar í raun og veru sem poppari, svo fer hún í svona punk rock sko og svo fer hún aftur út í eitthvað hérna svona léttara kannski aðeins með hérna með stuðmönnum sko.
Ok.
Nákvæmlega. Heyrðu, þetta komið á blað, má bjóða þær að senda kveðu?
Já, til því og Inga.
Æðislegt. Þá segir
og hlustendur rása tvö.
Að sjálfsögðu. Hlustendur og ég og Ingi fáum kveðu. Takk hæðlega fyrir þetta.
Já, bless.
Ok, bless. Við þurfum að láta þetta duga. Hér já, mögulega tvö lög eftir, jú. Akkurat, ég næ tveimur lögum. Ég næ hérna, næsta lag með, það hlustandi sem baðum það og nú mann ég ekki hvað það Eitthvað snellingur vildi fá að heyra Symphony með Olympíu sem hljómsveitin sem að Já, Sigurjón Kjartansson var í þegar hann var í smá pásu í 90 og eitthvað. Við skulum bara fá það. Symfóni mjög gott rock. Gjörðu svo vel.
To go out and run for music, president, decadence. I will even change my residence, 'cause I know I'm really gonna make another tune, gonna make another symphony. Gonna make another tune, gonna make another symphony. Gonna make another tune, gonna make another symphony. Gonna make another tune. I'm
Meiráttalag, næsta lag er líka meiráttar og það er kveðja og skemmtilegt bref þannig að ég ætla að lesa yfir endan svo við náum einu lagi viðbót áður við fáum fréttir frá fréttastofu klukkan 10 það er sem sagt bref af hafi góða kvöldið, hlustendur nætuvættarinnar nú runnin upp síðasti lögadagurinn í þessum túri á okkur á þerna í erri einum og erum við að geta lítið spenntir fyrir því að fá að landa á miðvikudaginn Ég vil kasta kveðju á Sólbergið og Laxana á efstu hæðinni hjá okkur. Svo fær Lexi með hökuna og Einar með kremið kveðju. Þeirra slást við þann rauða niður á millidekki og veitir ekki af peppinu. Vonandi náum við þessum 600 lestum sem við stefnum að þessum túr. Ef þú hefur komist yfir eitthvað efni af hambara tónleikum, máttu spila það. En ef ekki sætti ég mig líka við, þú lýgur með ham. Kveðja, Bjöggi Mjölmeistari, því miður Bjöggi ég... ekki komin neitt með hamparat þegar ekki komin neinn upptak af tónleika sem ég veit en við eigum ham við eigum þú lígur það síðasta lag fyrir fréttir takk fyrir skemmtileg bref góð veiði fyrir ykkur og fyrir hlustendur þá heyrist við hinum megin við fréttir með áframhaldandi nætuvakt
Yeah. útgáfa RÚV, Greta Þór Sigurðsson, segir fréttir. Hamasamtökin hafa fallist á frelsun gísla í skiptum fyrir 50 daga vopnahlé. Í frétt Reuters segir að Khalil Al-Haya, aðalsamningamaður Hamas, hafi samþykkt vopnahléstillögu sem lögð var fram af Egyptum og Katurum fyrir tveimur dögum. Samkvæmt ónefndum heimildarmanni Reuters kveður til að náum að 5 gíslar verði frelsaðir í viku hverri. Ísraelsk stjórnvöld hafa lagt fram móttillögu í samvinnu við Bandaríkin. Í síðustu viku hóf Ísrael sér árásir á Gaza að nýju. Samkvæmt palestínskum heilbrigðisyfirvöldum hafa yfir 900 fallið í árásum hersins síðan þá. Í dag hóf Ísrael sér svo landhernað að nýju á Gaza. Heilbrigðisyfirvöld segja 24 hafa fallið í árásum á Gaza í dag. Borgarfulltrúar Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks telja mörgum spurningum ósvarað varðandi viljayfirlýsingu hraðari uppbyggingu íbúða í borginni. Reykjavíkur Borg, Alþýðusambandið og BSRB skrifuðu undir viljayfirlýsinguna í gær. Stofna á nýtt félag skipulag og fjármögnun og starfshópi gert að móta sérstaka sóknar áætlun uppbyggingu.
Það þarf að rýna þetta áhættugreina og sjá hvort að þessi hægt að ná svona samkomulagi. En ef þetta væri þetta tekst, þá var hægt að ráðast hraðar í uppbyggingu stóra hverfa af því að þegar við þurfum að byggja hvert grunnskólan og leikskólana fætur öðrum, þá reynir það að fjárfestinga getu borgarinnar.
Segir Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi Framsóknarflokksins. Sérstaklega horft til uppbyggingar í Úlfarsárdal og þar stendur til að byggja þúsundir íbúða. Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks, segir það kalla á mikla innviða uppbyggingu.
Með að við hvernig meiri hlutin talar og varðandi það hversu margar íbúður eiga fara þangað mörg þúsund, þá ljóst mál og það þyrfti að gera sko, stór uppbyggingu í innviðum þarna. Ekki síst almenningssamgöngur, skólar og íþróttastarfið og göturnar.
Sagði Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Úkraínski herinn sakar Rússa að hafa gert árás á herspítala í borginni Kharkiv í norðausturhluta landsins. Herinn segir spítala og nálæg íbúðarhús hafa skemmst eftir árás dróna. Samkvæmt bráðabirða upplýsingum hafi innilíkjandi hermenn á spítalanum fallið í árásinni. Þetta segir úkraínski herinn vera stríðsglæp og stríða gegn alþjóðlegum mannúðarlögum. Og lokum íþróttir, karlalið Hauka í handbolta dottið úr leik í Evrópubikarnum. Haukar töpuðu seinni leik sínum við Isvítats ís áttaleiðúsleitum 33-26. Haukar unnu fyrir leikliðan á ásvöllum 30-27. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
Er allt gott sem endar vel Það það sem allir tala En ég er lítið út á það Og ef tíminn læknar sár Mun hann þá alltaf vera til tíman fyrir mig Og ef steinar verða sann
Já, komið í sæl aftur. Þarna byrjuðum við á læginu Tímaglass með Sölkusól. Þetta fyrsta lagið í næsta hluta af næturvaktinni. Það að segja að við vorum að fá fréttir frá fréttastofu. Hér næturvaktin að halda áfram. Óskalag fyrir Hafdísi og hún var reyndar með einhverjar kveðjur. Ég bara glemdi að hugsa út í það. Ég setti þetta bara sem fyrsta lag. Flott nýtt lag frá Sölkusól. En Hafdís Hákonsdóttir sendið kveðju með þessu lagi til Margrétar Hákonardóttur, Heimis Ólafssonar og Kristins K. Nínu Sigurðsson, sem sagt Kitta Kaninu. Einmitt, fallegt, skemmtilegt, við erum bara hér með helling af góðum óskalögum sem að eru komin á blað. Bíða þess að vera leikinn og þetta eðli málsins samkvæmt, alls konar mismunandi og það svo skemmtilegt. Þá fáum við eitthvað rólegt og fáum líka eitthvað rokkað og eitthvað poppað og svona hit og þetta, allt frá milli. Og næsta lag jazz, það bara þannig. Það sunna sem að byður gjarnan eitthvað svona skemmtilegt, eitthvað svolítið öðruvísi. Hún sendir mér póst og segir vegna þess að Billie Holiday hefði orðið 110 ára þann 7. apríl ef hún hefði lifað, þá byrði þig að spila lag þar sem hún syngur og hún stingur upp á nokkrum lögum, ég fann eitt þeirra. These Foolish Things heitir þetta lag og það Billie Holiday og þetta fyrir sunnu, takk fyrir.